gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājsaimniecības kalendārs. Rīga, Gērta grāmatu tirgotavas apgāds 1922-1923 gads, Rīga, Akmeņu iela 15. Šis kalendārs tiek izdots tikai divus gadus. Vispārīgā daļa neatšķirs no citiem kalendāriem. Arī piedāvātie derīgie padomi mājsaimniecībā, ārstniecībā nav nekas nedzirdēts vai nelasīts. No novitātēm nekā īpaši. Literārajā daļā ievietoti stāstu tulkojumi. Un kā visos kalendāros, reklāmas. Un tagad izcila dārzkopības speciāliste, mana kolēģe Evija Majore, stāstīs par darbiem dārzā.
Mājsaimniecības kalendārs 1923. gadam. Aizrādījumi dārzkopībā. Lai atgaiņātu zvirbuļus no ķiršu ogām, zaros jāiekar uz pusi pārgriezti ķiploki, kuru smaku zvirbuļi necieš. Kad ķiploki atvadējušies, tad atkal svaigi jāiekar. Kas vēlas pats rožu tinktūru pagatavot, lai saplūc svaigas rožziedu lapiņas, sabāž pilnu pudeli, ar kādu kociņu piestampā, lai vairāk saiet, tad pārlej ar spirtu, cieti aizkorķē un noliek saulē vai uz siltas krāsnes. Pēc pāris nedēļām būs smaržojoša tinktūra, ko var pēc patikšanas izlietot.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.